men må nok inn I Europa for den sesongen her skal være ok.
Ja, ja, selvfølgelig.
Alt ut av det ikke godkjent?
Nei.
Og det
det det egentlig ikke godkjent hvis du vinner heller, så altså, listen ligger jo der, du skal jo vinne.
Ja.
Der ligger lista.
Vi skal vinne, og I går så skrinla I hvert fall Rosenborg-legendaen, Rosenborgs klubbens siste drøm om seriegull 2019 meter.
Ja, altså, men Hornland slår jo inn forholdsvis åpne Rosenborg-døra her da, for det vil jo til enhver tid alltid være sånn at det ikke godt nok for Rosenborg å ikke bli seriemester. Så det,
men han har ikke endret.
Det ikke akkurat noen altså, blank nyhet.
Han har vært borti noen Rosenborg-trenere som har moderert seg litt gjennom en sesong.
Ja, det har vi.
Det har han ikke Hornland gjort.
Nei, og det fortsetter han å ikke gjøre. Og det gjør han egentlig smart I, for sånn verden for Rosenborg, for enhver Rosenborg-trener. Du må vinne serien.
Du, Per, jeg vet ikke hvor tett du følger Rosenborg. Du fikk jo ikke sett den norske elitserien I går, for du var litt opptatt med kamp selv, men ellers...
Ja. Hva måtte du si da?
Nei...
Vi er ferdig.
ja, det skal jo ikke være noen forsinkelse. Det skal jo, Petter, det skal gå bra det.
Men det var, du hadde jo ikke noen spørsmål.
Jo, egentlig. Spørsmålet hvor mye har du fått sett av Rosenborg I 2019?
2019? Nei, det har vært noen kamper jeg har skjedd. Litt sånn halv tolv med to barn som klatrer I sofa og sånn. Jeg har en sønn som veldig større fan for Rosenborg enn Hertha Berlin. Så det, ja. Så det noe bra. Trønder, selv om han har vokst, levd sitt største parten av liv I Berlin, så har han fått I hvert fall Rosenborg og Trondheim inn I genene sine, så det varmer jo et trøndersk hjerte. Men vi har, som sagt, skjedd litt noen kamper, så, men ikke alt for mye.
Nei, hvis jeg snakker mye om det etter hvert, Petter, og det med Hornland og uttalesrom, for du kan godt si at det ikke godkjent, og det vi enige om, at det var jo det som var planen, seriegull, og det ikke godkjent, men han I hvert fall Bolsi som fortsetter å stå I det nå, og så tar vi den praten litt etterpå for aller først. Vi har ønsket å egentlig ha han med I 150 programmer snart, Petter. Aldri har vi mottatt like mange spørsmål fra lytterne våre. Per har startet nå I tre bondesliga-kamper på rad, vunnet to siste. Og så skulle vi egentlig spilt inn podcasten I formiddag, men den utsatt på grunn av uvær I Tyskland. Hva det som foregår?
Nei, det var storm I går. Lyn og torden. Vi hadde et lite sånn propellfly som skulle lette fra bond I går kullen. Og så slo det jo et lyn I flyet, faktisk.
I flyet, ja.
I flyet, så vi ble litt forsinket, og da, derfor så, og så hadde vi en sen kamp I går, og ja, derfor ble det litt kluss med treningstidspunkt, og derfor måtte vi skyve det et par timer.
Men også,
så det beklager jeg.
Satt dere I flyet, og så slo dere I flyet I lufta, eller når dere landet?
I lufta. Altså, vi var på vei opp, og da for vi gjennom noen regnbygger, og så plutselig så smalt det. Og så var det jo et voldsomt lys, og så, ja, det var det.
Kjenner du litt på flyskrekken, eller?
Ja, jeg har jo litt flyskrekk fra før, så det var jo ikke veldig bra. Ja. Så det var jeg og Salomon Kalou. Vi begge har litt problemer fra før, så vi satt sammen, og når det smalt, så var det jo... Det hjalp litt på sesjon. Vi kom oss til Berlin, så vi lever fortsatt, så alt bra.
Ja, det godt å
okay, Har du vært på det sånn?
Ja, jeg har også faktisk opplevd at Lyne slo ned I flyet på vei ned på Værnes. Vi kom fra Dalen, ikke sant, nedover, I stedet for at vi kom fra fjorden og inn, så kom vi andre veien. Og da smalt det I flyet. Jeg husker jeg sov, men jeg våkna av et lynglimt og at det smalt.
Liten skvett I trusa da?
Ja. Rett og slett.
Ja, men du sier, det var jo nesten litt dramatisk start på podcasten, Per, eller?
Ja, det var jo det. Så det er ikke noe artig. Altså, når du ikke har kontroll på hva som skjer. Og så forventer du jo I tillegg at kapteinen skal si etter rammet, men så, han sa ingenting. Så sitter du der da, liksom venter og forventer og forventer, og liksom stiller spørsmål, og fikk jo tak I Stuarten, som skulle på en måte roe ned 28 gutter, og spesielt to da, vi bakerst der, som satt og svetta, og ble egentlig litt forbanna på hvorfor jeg ble flydd. Men ja, det ikke så mye han kan få gjort noe med, så det... Men vi kom oss trygt hjem, så det det viktigste.
Takk bare, herregud. Nå har pilotene så travelt med å redde livene våre, at nå har jeg ikke tid til å snakke engang.
Men det da, jeg føler at for Petter egentlig litt sånn skrythistorie selv I dag, så jeg føler at den falmer da når du får den her lynhistorien, Petter, for du har jo skutt tre elger seg sist.
Ja, nei, da har jeg tenkt å bruke noe tid på å skryte av det, for det ikke skryt. Det bare, det kvalitetstid I skogen, det denne tiden på året.
Men er det ikke ommer og det ommer og tre, må jeg, det ikke hvert år.
Nei, det ikke hvert år.
Ja, litt skritt, Lella. Ja. den tredje, du har hytte på Nerskogen til jaktrunde, eller du helt naken på det?
Du, Nej, du har ikke noe peiling på jakt. Jeg har jo en drøm om å kanskje bli glad I det. Kona mi skyter jo litt småvilt. Jeg har en bror som også hjemme og skyter litt fugl og hare og litt sånn. Så han har jo vært I helga nå og skuttet tre ryp og I hare.
Ja, det bra?
Så får noen Snapchat-bilder av kompisene. Ja. Men elg, vet ikke om han har fått lov til å være med, rett og slett. For det noe med sånn jaktlag og...
Du må inn, ja. Ja, men du inne I liksom den ordentlige varmen og der. Det litt sånn losjestemning over det der jaktlaget. Men den, ja, det. Den siste, det da meg, jeg bare skal være veldig kjapp. Jeg kjenner jo at du begynner å bli eldre, jeg snart 40, for at nå møter jeg jo folk som jeg spilte fotball mot selv og sånt, som trenere rundt om. Jeg jo trener for jenter 12-laget, og ja. Den kampen på fredagen var mot Malvik, og da var det Håkon Svabe, Rosemar Fysium på andre siden. Han var blodtent, jeg var brukbart tent det også, han vant.
Jeg har sett et Håkon Svabe-lag før, ja. Det han trent tydeligvis guttungen sin først også.
Ja.
Og det så ut som et mikro-Rosenborg, altså det var kantspillere, det var en litt høy en I midten foran der, og ja. Backhand kom langs siden og knallet en innlegg. Så.
Ja, han har tydeligvis fått det et eller annet på Malvik, for det var bra, det jentelaget han så. Vi går kjapt I gang med podcasten for alvor. Vi har noen billetter til Rosenborg PSV vi skal dele ut, Petter. Og det jo fordi vi har fått veldig mange gode spørsmål til, til Per, men vi kommer ikke utenom å snakke om Rosenborg først I dag, eller for... Innleggsvis, Hornland da, sier at det ikke godt nok å ikke vinne serien når du Rosenborg-trener. Det en åpen dør som slås inn, fordi legendene våre sa jo det samme. Legendene I våre sier, legendene vi brukte på trykk I går, sier jo det samme. 12 poeng bak Molde, 7 kamper igjen. Det som I 0-5 og 0-7, P. Det blir ikke seriegull på Lerkendal over.
Det ser egentlig ikke sånn ut per dags dato. Så klart mye kan jo skje, men Molde ser sterk ut. De tar poeng. I de kampene må vinne, så det skjer ikke sånn ut I årene, dessverre.
Ja, det det. Per sier at Molde ser sterk ut, det synes jeg en vond setning å høre på, men det vel egentlig at Rosenborg ikke ser sterk nok ut, spør du meg, for at, Nei, jeg føler at ja. Seriehjulet litt sånn up for grabs, egentlig. Det ikke fordi at Molde har vært så forbannet god at Rosenborg ikke blir seriemester I år, det var for at starten av sesongen var katastrofe. Molde sliter jo seg til 3 poenger av noen av dem også, så det ikke sånn at de fantastisk.
Nei, det ikke han. Jeg så jo han mot Ranheim faktisk noen siste jeg var hjemme. Guten, han jo fotballgæren, så vi var så Ranheim med Molde, og de vinner jo knappe kamper, men det jo det som også helt nødvendig. Skal du ta poeng, til og med I norsk sammenheng, så må du vinne de tette kampene. Og der har Rosenborg mistet alt for mye kamper der de har burde om det, men ikke har klart det.
Og så det Petter og Per, da, at nå, hvis vi bare tar de siste 15 kampene, så Rosenborg serieleder. 10-4-1 på de 15 siste. Ja. Det starten ja. Som du kaller katastrofe, som katastrofe.
Ja.
Men likevel nå så går det jo en del diskusjoner, og det handler om en offensiv plan til Hornland, og hvorvidt den god nok. De har gitt over 2 goller I snitt på de siste 15, men 1,5 gol I snitt sesongen over. Og du sier jo at parametret for det jo at det færre, det har ikke vært færre på Lerkendal mot Brann siden 2001 I en seriekamp.
Nei, tenk på det, det 18 år siden det var så folk mot Brann på Lerkendal, og det jo sånn at Rosenborg jobber I showbiz, og underholdningen altså det en ting at man ikke blir seriemester, men underholdningen bra nok? Og så det mange som spør om, men hvor blir da den offensive planen? Og da, med det I bakhuget, så det litt interessant å høre på hvordan Hornland snakket etter kampen I går, sant? For han sender det rett I fanget til den enkelte spiller etterpå og snakker om engasjement, entusiasme, glød, passion, ikke sant, ja? At man påskrudd og så videre. Så det, det sånn at han gjemmer på en måte en manglende plan bak det personlig engasjement til hver enkelt spiller, eller hva det handler om?
Nei, jeg jo ikke helt enig I det da, for det handler litt om hvordan vi
spør. Jeg spurte om det sånn.
Ja, for vi handler litt om hvordan vi journalisterne jobber på jobb, og da, hva vi spør etter, sant? Men han snakker mye om begrep som gjennombrudd, som begrep som avstander og sånne ting, men han sier jo litt som vi var daffer, vi flyttet ikke beina fort nok, og det går på det du sier, stolthet og ære. Jeg vet ikke, Per, har du sett nok av Rosenborgs angrepsspill til at du synes det greit å diskutere det, eller?
Nei, altså de kampene jeg har skjedd, så har det jo absolutt ikke vært så veldig bra, men det var jo starten av sesongen der det lugget litt, relasjonene gitt på plass. Men det mangler, altså det jo ikke å legge, det jo ikke, for å være helt ærlig, altså jeg har det jo manglet noe gjennom hele sesongen. Det har jo vært en liten rød tråd, der på en måte har savnet kanskje litt det gode gamle, gjennombrudd og det typiske klare Rosenborg-stil. Men så det spørsmålet så klart, hver trener har jo sin egen spillestil, hver trener ønsker jo å forandre og gjøre det på sin måte. Og kanskje har de vært i år vært litt, ja, vært for udyktige. Spillerne har kanskje ikke tatt de grepene eller forstått alt som Horneland ønsker å forandre på. Og så har det gått stang ut i flere kamper, og da blir jo den negative spiralen blir bare større og større.
Ja, for at det jo lite som skal til, det var ikke en typisk, det var dros på brann, var en mer Molde-Lillesund-kamp, og Molde bikket det opp etter, men litt tilbake til det med retorikken da, for at du etterlyser rett og slett mer fotballfaglige termer og begrep for å forstå angrepsspillet, eller?
Jeg etterlyser at Horneland i hvert fall skal prøve å forklare meg mer hva det han ønsker og hva det han vil. Jeg oppfatter veldig klart at det veldig mange som ikke helt skjønner hva han vil heller. Altså han snakker liksom om stolthet og ære, i stedet for å snakke mer om hva det han faktisk ønsker at spillerne skal gjøre ut på banen. Og da blir det fort sånn at de på tribunen, altså det blir en sånn selvforsterkende greie. Når de på tribunen ikke helt skjønner pointet med hva det han holder på med, og synes ikke de ser det heller. Og så får de en trener som ikke adresserer det direkte. Han snakker veldig klare ord da. Han snakker om gjennombrudd og avstander. Han sa sikkert ordet gjennombrudd, sa han sikkert 50 ganger i mixen etter kampen, sant?
Ja. Manglende gjennombrudd, sånn.
Manglende gjennombrudd, ja. Men så stopper det der. Han sier ikke noe mer om, han bare konstaterer at sånn var det, men han sier ingenting om hvordan han ønsker at det skal være, og hvordan han eventuelt skal få til at det skal bli sånn han ønsker at det skal være.
Men det kan være, som sagt, vi som da stopper og spør på detaljnivå da. Og så er det slik at, jeg vet ikke hvordan det i Hertha, men hvor åpen er treneren til omverdenen om spillestil og sånt? Er det noen hemmeligheter, eller er det, det er jo ikke helt eggensk lenger i fotballen? Altså, der inviterte han jo alle inn på trening, det gjør Horneland også, se hva vi gjør, og så ja. Er det ingen hemmeligheter. Jeg vet ikke hvordan det til deg.
Ja. Nei, til oss er vi stenger jo 2 dager i uka trening inn mot kamp, men vi også forandrer jo spillestil i forhold til hvem vi møter, mye mer enn det vi gjorde i Rosenborg. Der spilte vi 4-3-3, vi visste hva vi skulle gjøre, uansett hvem vi møtte mot, mens i Hertha så har jeg opplevd flere ganger der vi forandrer kanskje spillestil i forhold til hvem vi møter, i forhold til svakhet og styrka i laget vårt, og i svakheter i systemet eventuelt 4-3-3 bringer da på en bane. Ja. Der vi kan angripe motstanderen.
2 stengte treninger dit vi liker bedre, men jeg tenker at du har jo også et poeng at det blir kanskje for generelt. Men jeg synes, jeg ser jeg da, mot Brann nå at det litt tydeligere innløpebevegelser nå enn det var i vår. Du har jo Trondsen som kom Paul hadde jo et par ganger bare lagt igjen Trondsen som hadde bare på full fart autostrada inn i 16 meteren og kunne skutt. Du har sidebekker som begge to kommer mer opp, både på utsida av kanten sin, men også på innsida slik Jonas Svensson var eksponent for mot slutten av Rosenborg-tida si. Så jeg synes du ser små drypp, og det sier Horneland nå at han ser utvikling, men han kan jo ikke, han aner ikke hvor lang tid det vil ta. Men hvis da Rosenborg ikke blir topp 3 nå, likevel spiller Europa-ligaen, hva kan du si om sesongen da? Er det, altså, må vi få det invitere seg for å se spillestilen, altså offensiv spillestil for å få trua på det igjen, eller er det bare, for å si rett ut, det har vært for dårlig?
Det har vært for dårlig, og så er det for kjedelig. Og det, altså, du spurte meg før vi gikk på podcasten her, hvem er det som savner den offensive planen? Ja. Det er jo de 10.000 som ikke kommer på tribunen nå. Det står jo 10.000 tomme setter her omtrent, på hver hjemmekamp. Det svaret, det er det korte svaret på det, men det fotballfaglige svaret på det, det kan du ikke få med. Det er mulig at Per kan svare deg på det bedre enn jeg kan i hvert fall, for det er ikke en del min greie.
Nei, altså det er jo spørsmålet i forhold til altså, om Horneland vil spille 4-3-3 eller vil, altså det jeg har jo sett flere kamper der ikke jeg skjønner helt den presshøyden, for eksempel Rosenborg der har vært, de dett veldig langt ned, og det kan jo være skart en plan der de skal være kompakt og være trygg. Men når du spiller på Lerkendal, som du sier, som en trønder da, som vi alle er, skal jeg si, og ønsker å se Rosenborg offensiv fotball, så handler det også mye om hvordan de presser, og hvor fort de får tilbake ballen igjen, for å igjen skape en sjanse. Og det har jeg savnet litt personlig da. Men så klart, det er også en taktikk som ikke vi vet hva laget går igjennom på.
Er det kanskje vi da, som rett og slett må stille Horneland til veggs neste uke, ta oss gjennom ABC i begrepsoffensiv fotball for Rosenborg.
Ja,
mot dette er vel forsvar i kontringer.
Kanskje vi skal gjøre det?
Kanskje vi skal gjøre det.
Kanskje vi skal gi oss selv en utfordring?
Ja, for jeg tviler jo, jeg tror at det er en veldig konkret plan der. Altså, de har vært og besøkt det, de kom jo til Trondheim med hva vi snakket med Embland om. Det var jo ikke noe mandat på at det skulle bli 4-3, men det skulle være innsats og trøkk og få tilbake treningsdydene, var jo det mandatet, sant?
Ja, det er egentlig litt oppsiktsvekkende. Det bør vi egentlig stoppe opp litt ved en gang til. For at, jeg merket det ikke helt når han sa det, men tenkte over det etterpå. Altså, Embland sa i podcast også at de hadde ikke fått noen bestilling på
spillestil.
På formasjon da de ble ansatt I Rosenborg. Det var ingen, det lå ingen, ikke noe bestilling I ansettelsen av de toene om at de skulle spille 4-3-3.
Nei, må det være det?
Nei, men det litt oppsiktsvekkende likevel når vi snakker om Brakka, om Lerkendal og om Rosenborg.
Ja. Men de har utviklet stilen etter hvert, og jeg skal, Per sa jo det med lavt press, det, jeg kjenner meg veldig igjen det du sier, Per, men det var, føler jeg var mer på den andre siden av sommeren. På Lerkendal I går så går de også ut til strupen på brand, og et veldig enkelt grep, Andre Hansen setter jo mye, kort, mye oftere kort I gang, og de står igjen med en og to mann på corner. Husker du ikke mot Rørvik, de sto igjen med ingen mann på corner?
Jo, det sant det.
Ja. Jeg vet ikke om vi kommer noe videre her, men hva tenker du om, altså du har jo vært med på noen Rosenborg-stiler du også, det har vært svensk og det har vært 4-4-2, det, du skal jo helst spille 4-3 med veldig klassiske avtaler for at trønderpublikum skal bli fornøyd, vi for bortskjemt her, eller?
Ja, altså det, vi jo bortskjemt, det vi jo, altså med den generasjonen som var før, med så tydelig 4-3-3, med det mannskapet og det suksessen de hadde, så det jo, det jo vanskelig å kopiere det, med den treneren som var også, og den type spillere som var. Så det handler jo egentlig bare om å finne sin nye identitet hvert år med klart, den treneren som han må jo få fritt spillerom. Men så klart, når resultatene ikke kommer, så kommer jo så klart trønderne og pressen og hele Norge stiller seg spørsmål, hva som skjer liksom? Og det jo det, en del av businessen dessverre. Folk kritisk, og det en del av showbusinessen som fotball Men så klart, for en trønder så vil jo han se offensiv fotball, 4-3-3, mye innlegg, mye sjanser, men igjen så det jo opp til hver trener å bestemme hva han ønsker å gjøre.
Men det her jo noen ting som du har opplevd ganske konkret på kroppen, sant? For når du spilte under Hammer 1 I Rosenborg, så var jo dere suveren og krysset gjennom til et soleklart seriegull. Og Hammer 1 stod på sidelinja og skjønte ingenting, til dels nesten suttra litt over at han fikk for lite hyllest av trønderne og av adressavisa og av media og av all. Han sa, her vinner vi alle fotballkampene, vi blir suveren norske mester, og så får vi liksom ikke, vi får ikke noe skryt for at vi vinner på altså det omvendet ment på gærlig måte, sant? Og midt oppi der stod jo du også og kjent på sikkert noe samme. Hvordan var den opplevelsen den gangen da?
Nei, det jo det som du sier. Altså, vi følte selv at vi var jo overleggende beste laget. Vi var trygg defensivt. Vi visste at vi kom til å score mye, få mye sjanser og score mål. Men det var jo ikke en typisk Rosenborg-stil. Altså, vi dominerte litt kamper som vi har gjort før. Det var mer kynisk fotball, hardt arbeid. Og så hadde du spissa på topp som du visst kom til å produsere sjanser av de få muligheter de fikk. Så det var... Det var, for å si det sånn, helt ærlig, da, det var ikke den morsomste opplevelsen min på fotballbanen under Hammer 1, men den var kanskje mest suksessrik I forhold til laget, at vi vant.
Ja. Men da ble jo Per flyttet på kanten nå, så det ikke så rart han sier det.
Nei, ja, det jo sant.
Men du fikk jo et halvår med Nils Arna, kan du si noe om hvor tydelig han var på det, de der å ride I prinsippene sine da, eller?
Eller kanskje like mye om overgangen, for jeg har I hvert fall sagt flere ganger at på tampen under Hammer 1, så var Rosenborg I moderne tid så langt unna å være Rosenborg som man kanskje aldri har vært før, sånt, I forhold til spillestil og sånn. Og så kom Nils Arna og så skulle liksom dra det hele tilbake og inn igjen. De dagene og de ukene og de månedene der, hvordan var det?
Nei, jeg husker at vi var litt I villrede en periode der vi følte at ok, vi har vunnet 2 år med Hammer 1, men stil, og så var han bort, og så kom Nils, og så tenkte vi at ok, hvordan blir det her nå, liksom? Men han tok garderoben fra første dag, det var typisk Nils Arne Eggen, kjørt prinsippene sine, kjørt knallharde treninger på sin måte, men også avsluttet på en perfekt timing der vi var nesten slagsmål på treningsfeltet og så sa han bare nå gutta nå går vi hjem så tar vi I morgen og avgjør kampen.
Hvem var det som slåss så han, Hvem var det som slåss mest?
Nei, det var jo den som mest hissig på den tiden nei, det var flere det også som koket litt.
Nei, men hvordan var Eggen den der 90-tallet vi hadde jo Steinar Lein her sist Petter som sa at han var jo kylan til Eggen og da snakket han jo ikke med en og så har vi Bergdormo som hyller Eggen fra storhetstida. Hvordan var han I 2010?
Nei, altså det jo han jo en tøff trener. Han sier jo ting rett ut ting som kanskje ikke all tåler å høre. Men det liksom, Nils, hvis du overlever Nils, og du får respekt fra Nils, så drar han deg på plasser du aldri har vært før, sportslig. Jeg må si den tiden under Nils var utrolig artig. Vi spilte offensiv fotball, vant ballen høyt på banen til motstanderen, full press, klart du fikk en del mål imot som kanskje kunne vært unngått hvis man har tenkt å gjort andre ting annerledes. Men i det minste så skåret vi mye flere mål, og vi hadde mye mer sjanser.
Du har planlagt det litt lenger ned i manus, men jeg tror jeg drar det frem Nola, for han sa at det var så artig å være under Nils Arne. Skal vi se, jeg har funnet frem en liten godbit her, Per.
Ok.
Per Siljan Skjeldbred. Å, herlighet! Herlighet, Per! Det var krona på verket. Helt upresset, og så setter hun rett i fanget på en rosa kall. Og hjemmelaget kan bare drøye inn det siste tilleggsminuttet i andre ekstra omgang. Det bare å glemme. Det blir ikke å køppne alle av herre. Og det har dere bedre ikke fortjent heller. Møkkamenn, hele gjengen. Skjemmes.
Okay.
Hele neste månedslønn bør doneres til Frelsesarméen. Eller Rosa Sløyfaksjonen kanskje enda bedre i dagens anledning. I hvert fall så bør de ikke gå ned i feite lommebøker på overbetalte rosenborgere som har levert til skjemsel og skam i Ski.
Ja, heldigvis er det så mange år siden at jeg tør å spille
til... Du lyser i stemmen.
Det var litt yngre, jeg skal ha meg selv. Men der var vi bra oppe i det, for at det her kunne ikke være så veldig morsomt. Vi har fått et spørsmål fra en som heter Steinshøg, som lurer på ditt beste cupminne. Og det kanskje ikke kampen mot Fordo.
Nei, du har ikke så mange gode cupminner. Jeg har jo aldri vunnet cupgull. Det eneste ikke det jeg har vunnet. Hvert år der vi skulle ha vunnet og var klart det beste laget, så...
Så gikk det som mot Follow?
Så gikk det som mot Follow. Vi snublet rett og slett på målstreken. Jeg vet ikke hvor mange semifinaler jeg har tapt, men det er en del.
Men er det tidenes paradoks at kanskje tidenes mest kjente cup-smell kom med nettopp Nils Arne som trener i den perioden som du nettopp snakket om, som var veldig artig og lærerik og spennende og morsom og alt det der?
Ja, det var jo... Altså, jeg husker jo kampen her. Jeg husker at du ga jo alt du hadde, liksom. Du prøvde jo og følte å komme tilbake flere ganger i kampen, og så slipper vi inn, husker jeg, to mål på rappen der. Som du kanskje ikke gjør igjen noen gang, men det derfor de sier køpp er køpp.
Altså, hvis du har et bilde på Per nå, så det sånn ganske oppgitt.
Ja, du kjenner det nesten litt ondt å kjenne på den også.
Nei, da, men det er jo noe som jeg sier, det er noe av det jeg mangler for meg selv. Det er jo å vinne cupgull med Rosenborg, så det fikk jeg ikke i min tid da, så må kanskje gjøre noe med det når jeg kanskje kommer hjem igjen.
Å ja da, vi skal innom det her før vi er ferdige her, bare vent.
Ja, det er den store elefanten i hele podcasten, hele adressahuset akkurat nå, det er det. Men vi skal holde folk på pinnbenken litt til, for jeg vet at vi har fått 100 spørsmål om akkurat det, men vi er i Rosenborg-tida, og vi skal straks til utlandet, men vi kan ikke gi oss helt, Petter, for at nå har det gått så mange år. Det har gått, hvis ikke tar feil, så har det gått snart 14 år. For alle sier at Per Stine Skjelbred fikk en flott fotballkarriere, han ble kaptein på landslaget, og han har havnet i to tyske klubber og sikkert tjent 100 millioner kroner, stemmer det, siste?
ingen kommentar.
men har du noen gang tenkt hvordan karrieren hadde vært uten unge Stoltidis? Det Malcolm og SPM som spør om det.
Det jeg får jo høre kommentarene dag i dag, hvis og om og... Men som sagt, det som skjedde, det skjedde. Jeg fikk den karrieren jeg hadde nå. Jeg har fått opplevd masse fine år i Rosenborg, som kanskje jeg mest sannsynlig ikke ville opplevd hvis jeg har ikke blitt skadet. Da kunne det vært at jeg kanskje hadde dratt tidligere som en ung gutt ut. Og man vet jo aldri hva som ville ha skjedd der heller. Men det som har skjedd, det har skjedd. Jeg kom til Hamburg, fikk opplevd tysk fotball på godt og vondt. Og har vært 20 år nå i Berlin og fått opplevd masse fint. Fått spilt masse kamper og møtt masse fine folk. Så det er som det er.
Ja, men Per, det var litt Martin Ødegaard. Petter Aane, litt Martin Ødegaard tilstander i 0-5 da Per kom inn i Champions League.
Ja.
Og herja, skåret mot Lupe Papkos, og liksom var god mot god lag mot Real Madrid. Mm. Og så kom han grekeren og kvestet...
Ja, det er jo et av de øyeblikkene som sitter igjen sterkest gjennom et forholdsvis langt journalistliv med Rosenborg da det skjedde. Det var helt grusomt. Alle sammen følt tungt med Per, men det er jo som man sier... det jo ikke noe vits å bruke energi på ting en ikke får gjort noe med, og det ble ikke så aller verst lella på en måte.
Nei, nei, men kan du si litt om... Si litt om hvordan var det? Altså, du sier at du antageligvis dratt ut tidligere. Hvem var det som var på deg på den tiden der?
Nei, hvem var det som ikke var på meg på den tiden der? Det var jo... Nei, det var mye store lag. Det var topplag i alle mulige ligaer som var veldig interessert og snussa. Så det... Men heldigvis fikk jeg det så veldig mye med meg. Jeg var veldig boble på den tiden der med Rosenborg og fotball og livet og skole og venner. Og... Så det var liksom... Jeg tenkte ikke så mye over det egentlig på den tiden der. Det var litt sånn, ja, spilt fotball og dro hjem på lade etter trening og var bare en vanlig gutt. Men jeg forstod jo etter hvert at det her, at jeg hadde gjort det bra. Men det var kanskje mest etter jeg brakk foten, da jeg skjønte liksom hva som hadde skjedd.
Men vi snakket, jeg husker vi snakket litt med deg om det den gangen også, men du kan sikkert si litt mer om det nå. Vi hadde jo en mistanke om at det hemmet deg egentlig en god stund lenger enn det rent fysiske, det beinbruddet. Altså det overfaller rett og slett at det satt i mellom ørene nå ganske lenge etterpå.
Ja, så det var jo, altså rent fysisk så var det jo vondt eller ubehagelig eller ikke kjent samme følelsen i foten i 2 år etterpå, husker jeg. Det tok lang tid å være 100% tilbake igjen. Og så er det jo klart det psykiske også. Og så klart det var jo en påkjennelse å bli på en måte, kvestet så brutalt, så ung, i en idrett som egentlig du bør elske. Og du vil bare ha det artig og kose deg. Og så blir det, på en måte, blir det så alvorlig på så fort og kort tid. Så det satt jo i, vil jeg tro, ganske lenge etterpå.
Og så er det noen, noen onde tunger som også har det til at Per enda litt spillestil etter det også, for at du var en offensiv, målfarlig, nesten sånn tier sant, som lå der og tok løpet inn i boksen. Og så er det noen som sier at du ble nesten litt mer forsiktig etter det, altså ble færre målpoeng, og du ble en mer stødig midtbanespiller, men kanskje ikke så hissig på goal.
Nei, det kan godt være. Det kan godt være at det forandret seg litt, men ja. Nei, du forandret jo, i løpet av et fotballliv, så forandrer jo spillestil, og du forandrer jo Du blir jo eldre og kanskje litt smartere også etter hvert. Men så klart, alt passet jo i den tiden der. Når jeg var 18 år, så klaffet jo alt. Formene var helt utrolig. Touchen satt. Laget var utrolig bra. Vi var i en god fase. Og ja, alt gikk veien. Og ofte så er det som i fotball at du vet ikke hvorfor, men det bare klaffet. Og det var, alt skjedde jo på en og samme tid i den tiden der. Så det kan godt være at det er noe sant i det.
Det er såpass lenge siden nå, Per, at nå kan du name-droppe litt. Hva er det mest hårete tilbudet du noensinne fikk i din fotballkarriere?
Hårete? Mest
ja, se det. Real Madrid, liksom, er vi der? Hvor er vi? Hvordan hylle?
Ja, det var oppi der, ja. Det var jo det at det var interesse fra dem.
Fra Real Madrid?
Men sånn i voksent livet, altså etter Rosenborg og i tysk fotball, så har jo Dortmund vært veldig nærme i starten i karrieren. Så det var ganske kult. Men det lot seg ikke gjøre.
Nei, så, okay, så Real Madrid, det var liksom når du var ung og lovende, det før du liksom ble A-lagsspiller?
Ja, så ung og lovende var når jeg var 18 år, før jeg brakk foten.
Da var Real på?
Real og flere var på da.
Hvem de flere, lurer jeg på da?
Nei, altså hvem alle var, det vet jeg, men det var jo topplag i alle mulige liga. Det var det jo.
Men Dortmund, hva var det da? Altså, når har vi kommet litt lenger frem i tid, er det fortsatt på benbrudsperioden her?
Nei, det var jo første og andre året mitt i Berlin, der det var interesse fra Dortmund.
Så, ja. Ikke så verst. Jeg vet, jeg kan komme et rykte av da.
Ja.
Fordi det var jo en tidligere Tynset-trener som var scout i Tottenham, rundt 06-07, Brian King.
Ja.
Og han lå siklet langflat etter Per Siljan og få han til Tottenham.
Det har vært artig for oss da.
Ja, det har vært artig for oss. Dette var omtrent cirka 2007. Jeg var på Gran Canaria på trening, min første treningslærer som adressasjonalist, og jobbet hardt med den saken. Så nekta han meg å skrive det, for han var redd for represalier. For akkurat da så hentet jo Tottenham Kevin Prince Boateng i stedet.
Mm.
Ja, men var det noe, har du vært, du er jo Newcastle-fan, har du vært noe derfor for eksempel?
Nei, det har vært noen rykter, ja, frem og tilbake med Newcastle. Det er jo egentlig hvert spillervindu, så har jeg fått noen meldinger og noen og telefoner, men nei, jeg har suttet for godt i det i Berlin.
men før vi gir oss helt, da, du sa dette var klubben, men hva var det mest økonomiske muligheten? Det har vært noen sånn arabiske greier eller noen Kina-opplegg på deg, eller?
Nej, altså det som altså det har sikkert vært noe fra den siden også, men som sagt, når du har 3 år kontrakt, så er det vanskelig å komme seg unna, og har vært så viktig spiller for Hertha i de årene jeg har vært her, så det har vært vanskelig å komme seg vekk, for å si det sånn.
Men hvordan David Beckham-faktoren på deg i Berlin? Altså, nå har du vært der lenge, sant? Så du har vært kapten og viktig på laget og greier. Altså, hvordan du når du går, hva heter det?
Unter den linn, ja. Nei, altså det som er fint i Berlin, det er veldig anonymt. Du er en av bare veldig mange, så du går veldig fredelig rundt. Fotball er stort, så klart det er det i Tyskland, men i Berlin så er det mye kultur, kunstnere, rock'n'roll, ja, det er mye sånt, så du går veldig anonymt rundt, så det er egentlig veldig deilig.
Ja, så du kan gå en hel søndagstur uten å...
Jeg kan
også splitte
naken her rundt i tilgangen uten at noen bryr seg.
Og det gjør du ofte. Så...
Ja, det gjør jeg hver søndag. Neida, men det er veldig godt å bare være en av mange. At det bare, du forsvinner i mengden av mennesker.
Ja, nå har vi holdt på en stund, og nå kan vi ikke vente lenger. Fordi, Per, elefanten i rommet handler jo om fremtiden. I juli i fjor så sa Per til oss at han har lyst, ja, han gjentok det han har fått på spørsmål om 100 gang sikkert, da. Ja, jeg har lyst til å avslutte Rosenborg. Nå er du inne i siste kontraktsår med Hertha Berlin. Ungene har flyttet hjem, kona har flyttet hjem, du er sitt kona. Alene i altså,
bunkersen i Berlin, som jeg sa.
Ja, megafonmannen, Rosenborg-supporter, megafonmannen, har allerede drakt nummer 6 klar til deg. Og det er en høy med folk som lurer på når du kommer tilbake til Rosenborg. Hva er status? Når kommer du hjem? Spørsmålstegn.
Ja, jeg spør det meg, så spør jeg det. Nei, foreløpig så er jeg jo i Hertha. Jeg har et halvt år igjen, så kjedelig som det høres ut. Men så klart... tankene og planene, og det er vanskelig å si i fotballsammenheng. Nå har jeg fått 1 år til i Hertha, og de vil mest sannsynlig også forlenge, hvis jeg kjenner dem rett.
Ja.
Så da må vi rett og slett se hva fremtiden bringer. Og ja, så må vi på et tidspunkt ta en prat med Rosenborg også, og høre hva de tenker.
Men har du snakket med Hornland og Bjørneby så lenge han har vært trener i Rosenborg?
Ikke Horneland, jeg snakket bare litt sånn når jeg truffet en Bjørneby på stadion, men ikke noe sånn seriøst over en overgang, eller ja, bare hadde litt sånn kontakt, men ikke noe sånn seriøst.
Er ikke det rart, Petter? Bør ikke han til enhver tid ringe Per, i hvert fall hvert halvår, og spør, kom deg hjem?
Altså, Per bør være lei av å få telefoner fra Stig Inge, spør du meg?
Egentlig, ja.
Ja.
Ja, nei, jeg tror han skjønner hvordan det fungerer, at han vet så lenge jeg har kontrakt her, så er det vanskelig å gjøre noe med. Men så klart drømmen har jo så klart vært å få komme hjem og fått et par gode år i Rosenborg, og så slutta fotballlivet i Trondheim. Det har på en måte vært alltid drømmen, så vi får se når den tid kommer.
Men si litt om motivasjonen knyttet til det, sant? For at nå har du vært vant til å spille på store baner rundt om i Europa. Selv om du elsker Lerkendal og er Rosenborger, så er det liksom noe annet likevel. Hvordan skal du makt på en måte å beholde motivasjonen? Nå snakker vi altså hypotetiske problemstillinger her, men hvis du skulle komme tilbake til Rosenborg og igjen spille for Rosenborg, hvordan skal du klare å på en måte mentalt sett skru om og skru på og være motivert?
Ja. Nei, kan være et problem det, men jeg har alltid vært, heldigvis fra fødselen av, vært... Jeg har spilt treningskamper også i snøbygger for andre laget til Hertha, hvis jeg har vært skadet for å komme tilbake igjen, og det har gått fint. Så lenge det er en dommer, og så lenge det er 2 lag, og dommeren blir, så er det en kamp, og da er jeg på en måte skrudd på. Så jeg tror ikke det skal være noe problem i hele tatt. Men så klart, kroppen må jo være der, og hodet må være på rett sted. For det er ikke noe walking in the park å komme hjem fra, selv om det er spilt i Bundesliga, så er norsk fotball ikke så langt unna toppnivå i Europa, så du må være absolutt motivert, men kjenner jeg meg rett, så er jeg absolutt motivert hvis jeg kommer en dag igjen.
Men du, bare sånn de faktiske forhold, du har 6 måneder igjen av kontrakten, eller du er jo inne i siste kontrakten, og vi er jo ikke i jul enda, men kontrakten går ut i juni, sant? På 33-årsdagen rundt 16-17 juni der. Og så sier du nå at at du tror at Hertha vil forlenge med deg. For at jeg så en uttalelse fra treneren nå som sier at han veldig fornøyd med måten du har kommet tilbake i elveren på, og måten du, hvor proff du når du ikke spiller. Altså, det ikke noe suttring på at du ikke får starte og sånt. Så det høres ut på han som han i hvert fall gira på å ha deg videre. Hva tenker du rundt det der? Altså, ligger det, det ikke noen opsjon på et nytt år nå Hertha på deg? Det siste året nå i utgangspunktet, sant?
I utgangspunktet så er det siste året, ja. Jeg hadde jo siste kontraktsforlenging, så hadde jeg jo 3+1, og det er 4 år til sammen, og det fjerde året jeg inne i nå.
Ja.
Så, nei, så klart, det er jo en evaluering vi må ta, og så klart så må vi ta en prat med Rosenborg og høre hva de, om de er interessert, og hva det vil si. Så er det jo så klart en helhetsvurdering du må ta.
Ja.
Men helt ærlig, ser du for deg å være 2 år unna familien din? Jeg oppfatter jo deg som en ordentlig sånn familiemann, og jeg husker jeg møtte far din, du var på en måte sånn til igjen, og dere veldig sånn. Dere liksom en sånn tett gjeng, hele gjengen. Skal ikke du være bort fra gjengen din i 2 år?
Nei, så nå har jeg vært bort fra gjengen din nesten i 9 år, da, så det er jo liksom, du blir jo vant til det etter hvert. Men så klart når ungene dro hjem nå, og kona dro hjem, så klart det er jo litt annerledes. Hverdagen er jo litt annerledes, men når det er sagt, så har jeg på en måte vært bort og vekk fra familien i 9 år. Det er jo kona mi som har tatt størstedelen av støyten på hjemmebane. Jeg har jo vært 3-4 dager i uka vekk på hotell og reist. Og ja, så for dem så er det jo, de har jo ikke kjent meg så mye uansett. Men det er klart, det er en vurdering det også. Det er jo en helhetsvurdering, som sagt. Det må jo fungere for alle.
Jeg møtte deg jo på Ranheim-kamp sist, for da hadde du fått en ekstra fridag i forbindelse med at ungene dine skulle begynne på skole i Trondheim her i høst. Og på Ranheim er det jo et uttrykk som Frank Lidahl har innført som heter mesterlærer. Og så har du samtidig tidligere gang sagt at du kan se for deg i hvert fall at du for eksempel jobber med unge talenter i Rosenborg. At du for eksempel kunne jobbe som trener ved Salmar Akademiet. Det hadde jo passet nå da, at Rosenborg hadde innført det samme begrepet på Lerkendal, nemlig en mesterlærer. Kunne du komme tilbake og hjulpe en Tørseth Jonsen, en Seid, de gjengene der med å ta det siste steget med å rett og slett fortelle dem hva det innebærer å være en profffotballspiller over et tosiffret antall år i Europa? Du må jo ha noen ting å tilføre, tenker jeg, og da er det jo nesten, for i hvert fall for min egen del, så kjennes det så viktig ut at det nesten så bryr meg ikke om du er god nok for elveren, hvilket jeg absolutt tror at du er, for all del litt jeg mener. Men altså, du kan i tillegg gjøre en veldig viktig ekstrajobb for de forhåpentligvis flere unge trøndere som skal komme opp fra akademiet etter hvert. Enig, eller?
Ja, altså, det er jo
det. Var et ledende spørsmål.
Jeg er jo enig. Jeg har jo masse erfaring fra utlandet nå. Jeg har jo og har veldig interesse for fotball og utvikling. Jeg ser hva Tyskland gjør, jeg på en måte leser meg opp litt og med ungdomsarbeid og akademi og så videre og så videre, så jeg føler jo at det er jo kanskje noe jeg kan bidra med. Jeg har jo vært ung selv, spilt et langt fotballliv til nå, og jeg føler at jeg har mye å komme med og mye å bidra med, og kanskje noen ekstra tips fra utlandet i tillegg.
Hvem er det som skal være mest stresset for plassen sin på laget hvis du kommer tilbake? Skal du spille indre løpet, eller skal du spille sentral? Du har jo sklitt litt bakover i banen etter hvert som årene har kommet på her.
Midtstopper. Nei, altså, hvis jeg kommer hjem, så er det skart. Alle vil jo spille. Så det er en plass på midtbanen her, da. Så,
ja, det forstår jeg, da. Men hva, altså,
så diplomatisk,
altså. I et rosenborgsk 4-3-3, hva er du per 2019? Er du vel mest sentral, ikke du?
Ja, jeg er mest sekser, egentlig, nå per dags dato. Men nei, altså, i løpet av kampen så spiller jeg jo egentlig overalt. I løpet av, så nei, den perfekte posisjonen er jo en plass på midtbanen, en av de tre.
Men altså, jeg gir meg ikke helt der for noe, for at du har, som sagt, 9 måneder i kontrakten, og i januar så står du fritt til å diskutere med hvem du vil, Per.
Ja.
Hva sier magefølelsen akkurat nå? Er du innstilt? For at coachen har jo lyst til å beholde deg sikkert, og det er sikkert god penger da, men nå har du tjent penger 10 år, sant? Hva sier magefølelsen? Er du sugen på et år til i Tyskland uten ungene dine i nærområdet, eller er det lettere for deg å komme tilbake nå?
Nei, så det vil jo aldri være rett tidspunkt uansett som jeg kjører det på. Men så klart, det er en evaluering vi må ta sammen, først og fremst som familie.
Men drit av det evalueringspratet. Det var egentlig et ja-nei-spørsmål her nå. Kommer du hjem sommeren 2020 eller ikke?
Jeg kan si at jeg kommer i hvert fall hjem. En gang. Nej, jag vet inte. Jag vet alltså klart vi måste ta en prat med Rosenborg. Vi måste se vad de tänker och så måste vi ta en rätt prat på det.
Men när du säger att du inte vet så är det uppriktigt alltså. Det är inte så att du nu egentligen har en baktanke i hur detta ska bli, men bara säger till oss för att du inte kan säga det offentligt, men då är det uppriktigt att du faktiskt inte vet.
Ja, det kan du du tänka
på. Nej, alltså det här.
Han vet det.
Han har det så klart, vet du. Du får prata med Rosenborg och så hvis ikke Rosenborg har ringt Siljan på där nå så ber jag dem herved ringe nå.
Ja, men det är ju sån att de sista åren så är det vår kollega Kristian Stendal som har snackat mest med dig, lite sån tillfälligt att det har blivit sån, men han säger att han har snackat en god del med dig om träning och du var ju som vi förstod så var brutaren som vitt I kontakt med dig någon runda och snackade lite om träning och sån. Och Stendal sitt intryck är att han tror att du menar att du kan hålla på till du omtrent 40. Har Stendal missat här eller är du på det spåret själv för att spela fotboll I många år till?
Ja, så länge kroppen är fin tänker jag så är det jag kan göra och det jag är god på är att spela fotboll. Så hvis jag får möjligheten till det så vill jag ju göra det så länge som möjligt. Helt till de skyver mig ut av garderoben.
Ja, for vi var jo besøkt Tetti I England, og han jo ganske ærlig på at I din ketchupflaske begynner det å bli rimelig tomt. Han liksom sånn, knæren skrangler, og ryggen dårlig, og nei, han kjenner på at han begynner å bli gammel, rett og slett. Du ikke der da?
Nei, altså nå har Tetti vært mye skadet da, kan du si, I sin karriere. Jeg har vært skadet en gang, og det var jo når jeg brakk foten.
Ja.
Ellers har jeg vært veldig heldig med kroppen. Kroppen fin, så länge kroppen är fin och spelar på lag så är det ingen hindring för mig att spela någon par år till.
Men Tetti var ju apropå Tetti var ju ut här I VG och liksom sa till folk att det är ju inte sånt att en automatik om för jag kommer hem till Trondheim att jag ska eller må spela för Rosenborg. Liksom rone lite här nu folkens aktiva uttalelse. Känner du på det att liksom hela världen förväntar att du må komma hem och spela för Rosenborg eller hur
Nej. Nej, det ju inte. Alltså det var jag tänkt på länge. Helt sen jag drog så var ju en tanke om att komma tillbaka hem och få avsluta Rosenborg. Planen min var ju aldrig att vara 9 år I Tyskland. Planen min var kanske att vara 2-3 år och få lite erfaring och komma hem igen och ja, tillbaka till trygga Lade och klubben min Rosenborg. Det var på en måte första plan, men så vart bara Lade på sig. Kontrakt efter kontrakt och ny klubb och Ja, och tre har egentligen trivdes så väldigt gott I Berlin så det så vi får se vad som sker vidare men jag läste den Tetti uttalelsen. Men det är ju lite typiskt Tetti att vara lite hemlighetsfull.
Tetti var lite stressad förresten här om dagen när det blev känt att han hade köpt sig hus och så fann ut att det var på Lade och så hade jag lust att skriva I saken att det blir ju toppstämning för då kan ju dock bara gå till varandra och dricka en kaffe och sån. Och så sa han Ikke blande en PR opp I det her nå da Men det blir jo stas Dere blir nesten
ja,
nabo
Jeg ble jo skikkelig glad når jeg fikk høre det Jeg vet jo at han har vært og skjedd litt på leiligheten Og jeg har jo tipset han Om alt som har vært på Lade Og nei, det ble for dyrt Og det ble for dyrt Og, det, og liksom sagt Tete, du, Kom igjen nå, det dyrt I Norge Det bare å slå til
Altså for dyrt?
Men, ja, det var for dyrt, men da Men det jo... Han jo flink med pengene, Tete, så han teller jo.
Hvor mange ganger har han spillet I Premier League?
Du kunne jo bare selte en liten bit av hele en gata du har kjøpt da.
Ja, jeg sa jo det. Du kan få gamle huset mitt. Neida, men han så klart for meg det jo kjempebra å få kompisen sin så nærme. Og, ja, barna på ladeskolen og Trygg Lade og... Så det må innrømme at
det har vært skummelt fotballdag på Trygg Lade om noe, tror jeg, både på herre- og damesida, hvis det Tettis og Siljans skal inn der og rykke inn som barnetrenere og gnu på.
Ja, det vi skal gnu på, vi. Gnu på I mange år.
Steffen Iversen må begynne å føle stresset, for han trener jo å lage ditt for tida, A-laget I hvert fall. Så...
Ja, han spiller jo litt også nå. Møtte jo han sist han var hjem. Da skulle han faktisk spille forsvarer.
Han står midtstopper.
Jeg tror det viktig at du sa at han spiller litt, ja.
Han står midtstopper,
ja. Men han står midtstopper.
Ja, nå har vi prøvd å se litt fremover, og du litt hemmelighetsfull, for at jeg hører at du har litt bedre kål på fremtiden enn du sier til oss her, og det noe ærlig sagt det. Men litt sånn, de får mye spørsmål om, for eksempel Truls lurer på den råeste fotballopplevelsen du har hatt, både I Rosenborg og ikke minst I Tyskland. Du har vært 9 år I Tyskland, vi har ikke snakket mye om det enda. Så hvordan har fotballkarrieren din? Det var jo tøft I Hamburg, husker jeg, da var vi jo besøkte deg. Men, ja. Men hva det sykeste du har vært med på, det råeste du har vært med på gjennom alle disse årene?
Nei, det jo å slå an topplagene. I fjor så slo vi jo Bayern München hjemme 2-0, så det var ganske sykt. Dortmund borte, slo dem. Jeg har gjort to ganger, tror jeg. Tre ganger, to-tre ganger. Foran fullsatt stadion. Så det jo litt kult. Nei, det jo sånne øyeblikk, altså der du på en måte ikke forventer noen ting, og alle forventer tap, der du på en måte bare kline til og slå dem, rett og slett. Så det jo noen sånne øyeblikk som du får gjennom et langt fotballliv. Så det Bayern og Dortmund-kampene tror jeg har vært det største.
Så det noen som liksom er veldig opptatt av name-dropping, men Per fikk jo, han spilte jo mot Beckham og var ikke allerede 105, så den delen av karrieren du gjorde ferdig veldig tidlig da, det med starstruckhet og ting av det.
Ja.
Skulle ha på et
slags. Nei, det var ingenting. Det er fortsatt.
Det er litt Skype her, så det er kun det, derfor vi har litt diskusjoner. Men har du har jo, vi har jo liste her også. Du har, vi fikk et spørsmål om hvilken trener som har betydd mest for din karriere. Du startet med Høgmo på A-laget til Rosenborg, og så har vi jo Tørum, vi har Henriks, vi har Hamrén, vi har Eggen, og så er det, jeg klarer ikke rekka i Tyskland, jeg, Per, men hva kan du, det er veldig ulike filosofier og tanker her da.
Ja, altså i Hamburg så var det veldig mange trenere som var inn og ut, så det var... Ja, som sagt, jeg opplevde alle mulige formasjoner, og ja, ut i kulla, inn i kulla igjen, fra tribun til startplass, altså på en måte, du får jo oppleve alt, men det roet seg heldigvis litt ned når jeg kom til Berlin da, da var på en måte jeg fikk spilt mest de siste fem årene, så har jeg jo spilt mest av all i klubben, og så da ble det litt mer sånn, og en og samme trener i lengre perioder, ikke bare annethvert år. Så, nei, det personen som har betytt mest for meg, det er jo flere det da, men i starten var det jo Rune Skarsjord på juniorlaget i Rosenborg. Det var han som måtte pusha meg og hadde trua på meg fra dag 1, som en 14-åring. Og så Trond Henriksen, som var hjelpetrener da. De to betydde jo veldig mye for meg. Og så når jeg kom på A-laget, så var det jo ja, P. Mathias som på en måte ga meg sjansen, der ingen andre forventet eller kanskje har gjort det samme. Også Nils Arne da, som på en måte har vært en liten sånn bestefar-roll, jeg kan si da, i forhold til tips og ikke minst trener.
Ja, og så er det noe med det at det er jo en del som lurer på det også. Du var et sånn supertalent da, men hvor mange timer ligger det bak når du er ung da? Spilte du bare fotball i gata som alle andre, eller var du superdedikert? Og for noe vis, du er jo midt oppe i en diskusjon, Petter, nå med topping av lag og private lag i Trondheim, og at du må være med på Tiger for å bli best, sant? Du er min i Rosenborg tidlig for å bli best. Det går liksom ikke an å gå omveien lenger, altså. Hvordan holdt du på da du var, for det er jo noen unge som hører på som sikkert har drømmer selv der.
Ja, så det som var til oss at vi var jo en gjeng gutter på Lade og jenter som møttes etter hver dag etter skolen, og så vi holdt bare på vi for oss selv. Vi hadde jo kanskje en trening eller to treninger i uka felles der vi på en måte lært noe, kan du si. Ellers så var det jo bare løkke i fotball. Så det var ikke mye organisert før jeg kom på Rosenborg. Det var vel 13-14 års alderen. Der det begynte å bli seriøse øvelser, der vi langpassninger, jeg har aldri slått langpassninger i mitt liv før jeg kom til Rosenborg, husker jeg. Der på en måte lærekurven gikk veldig rett opp da, der passninger, utsida, innsida, ting som jeg har kanskje aldri vært bevisst på, men man kanskje har gjort automatisk fra løkka. Og så, ja, det er jo plusser og minuser med alt. Sånn som de holder på med Tyskland, så er det jo veldig tidlig, veldig seriøst.
Ja.
Der det er satsing veldig tidlig. Og der positive siden med det er at du får noen eksepsjonelle gode spillere, og så kanskje negative siden er med at det er veldig mange som detter av. Så det er jo en sånn, jeg skjønner jo at det er en debatt i Norge, og det er også en debatt i Tyskland om det her fortløpende.
Og så fikk du jo en slags rådgiverfunksjon for Kåre Ingebrigtsen rundt fysisk trening. De hadde jo veldig offensiv tilnærming til fotballen, så nå har jo, vet jeg ikke hvor mye du var med, Per, jeg kan jo si litt om det, men så plutselig ble det en veldig sånn fokus på at de skulle klare seg selv i det defensive, en mot en. Hva var det du og Kåre snakket om som man tok til seg?
Nei, altså, jeg var litt på feltet og så hva han gjorde, men det var veldig nysgjerrig på treningsmengde, hva vi gjorde på trening, øvelser, det fysiske, hvor mye vi trenet, Så jeg fortalte ham bare hva vi gjorde, og så regnet med at han tok med seg det som var fornuftig, og det som ikke var fornuftig, lot han være igjen I Berlin.
Jeg får et spørsmål om det, altså, hvor stor forskjell det på når, da du hadde Hamrén og Eggen I Rosenborg kontra den treningshverdagen du hadde I Hamburg og har nå? Altså, det så, det noen som sier at det mye tøffere I Tyskland, men hvordan sammenligner det på noe vis?
Nei, det vanskelig å si. Altså, jeg må si, jeg var helt ærlig, så da jeg hadde Nils Arne Eggen, så hadde vi treninger som var knallhard. Ja, han kjørte treningene så bra, fra oppvarming til spill, og pusha og skrek, og treningshverdagen var hardere enn kamp. Så under Nils, så må jeg si, han er den beste treneren noen gang hadde på feltet. Men det som Tyskland, det er jo en sånn maskin, altså de jo maskiner, altså de spreng, og javol, roper de bare mer og mer. Så det var jo, for min del, så var det jo en stor overgang fra Rosenborg, på slutten av Rosenborg-tiden min, til å komme til Hamburg, der alle var gode, alle kunne gjøre alt, og alle var rask, og alle var sterk, altså det var liksom ikke de typene, alle var ganske like. Og det var på en måte sjokket mitt da, at alle var best liksom, alle kunne spille, alle kunne bidra, og ferdighetsnivået var ekstremt høyt.
Men du har ikke noen sånn skrekkhistorie på spying I skauen og tre trener løpeøkter om dagen og sånt? Sånn som vi har hørt
jeg har det jo. Jeg har opplevd alt egentlig. Så det, nei, altså jeg har jo opplevd sånne ting der vi har stått opp 7 om morgenen og sprunget en time for å igjen å spise frokost, og en halvtime senere så har vi vært på feltet og spilt kamp, og igjen ettermiddagen har vi trent på nytt igjen, så det er jo den oppkjøringsperioden som på sommeren som helt jævlig. Den helt jævlig, ja.
Har du opplevd så mye rart at du til og med ruger på en bok, eller er vi
Nej, jag kan säkert skriva en bok om vad jag upplevde I fotbollslivet mitt. Det har jag helt sikkert gjort, men om den har varit så intressant för så många, det vet jag inte.
Nej, det kunde ju hända.
Nej. Ja, så hvis du interesserer fotball og trening, så kanskje du kan ha lasten.
Ja, vi har jo snakket mye om at nå ikke sant at du ser for deg en litt sånn fotballrelatert fremtid, men noen har også visket meg å gjøre at du kunne tenkt deg å være flue på veggen en dag her I adressa. Da ble jeg litt nysgjerrig. Bor det en liten skribent I det?
Skribent, kanskje ikke, men en sånn radiovert eller en sånn podcast som dere driver med, det har vært litt artig.
Det kan jeg tenke, ja. Du, altså, du og Stilson, du kunne ha vært et dream team for eksempel da.
Vi kunne ha kjørt show på adressa, ja.
For dem som da ikke, altså Mikael Stilson og Per jo gamle kompiser, og det var jo litt komisk vending på Lerkendal, for mens Per fortsatt spilt I Rosenborg, så hadde kameraten Stilson så vidt begynt å jobbe for nettavisa. Og hver gang Stilson var på Lerkendal for å gjøre noe på Rosenborg, så snakket han bare med Per. Ja.
Inhabil som få var han.
Litt inhabil.
Men drømmen om brandmannen har lagt bort av deg, for det skal du snakke mye om da du var I Rosenborg.
Ja, jeg brandmannen har jeg. Den ligger og murer litt enda faktisk. Men som sagt, jeg har jo blitt gamler også, og kravene til å bli brandmann jo blitt hardere og hardere, tror jeg. Hvertfall yngre og yngre, så jeg sliter litt med alderen. Men skal aldri si aldri I livet her, så vi får se om å snakke med han brandmesteren kanskje, om han har en plass.
Ja, de har åpenbart sansen for tidligere idrettsutøvere I hvert fall, for det noen stort sett hockeyspillere og alpinister som brandmenn, så de mangler sikkert en fotballspiller til bedriftslaget sitt, så du får sikkert ordnet seg.
Ja, kanskje.
nærmer oss, men jeg har et par spørsmål, fordi Harald Grevskott lurer på hvorfor du bader I Korsvika på julaften hvert år.
Hvorfor jeg bader? Nei, det på grunn av at faren min jo bademester. Det han som har fyrt opp der, tulletradisjon. Men det som sagt, han jo, pappa min styrer showet, så det kommer jo 100-200 mennesker hvert år og dupper kroppen I Korsvika I alt for kaldt vær. Så det har jo blitt en tradisjon, det ikke noe jul uten isbading, men det jeg skulle ha håpet på, at han bademesteren selv kunne ha badet
han badet.
En gang. Han badet. Han står med shorts og skriker I en sånn mikrofon om regler og toalett og vind og vær, og snakke bergenser, så han snakker jo hele tiden. Men han har aldri badet på 20 år, han har holdt på nå, så det Det jo kanskje en oppfordring til alle lyttere og alle som kjenner min far, Aksel Harald, at han I år så må han bad.
Ja, hvis det 100-200 stykker der, så bare å ta tak I noe hiven ut. Ja, det bare å bestemme seg for det. Det ikke noe problem.
Ja, man står oppe og berger, skjønner du. Langt vekk fra folk.
Men står og roper ut regler, sa du? Finnes det regler for et julaftenbad også?
Ja, det regler også. Det, han har noen regler, så det, de kommer jo hvert år.
Hva reglene?
Nei, hvor du kan tisse hen, og hvor du ikke kan tisse hen.
Sånn, ja, tisser vel I sjøen, vel?
Ja, du kan tisse I sjøen, ja, det, det sier du sikkert også.
Ja, det gjør du sikkert, ja.
Nei, litt sånn, sånn sikkerhets- og rutiner, og ja, så ønsker han bare hjertelig velkommen. Det egentlig det han gjør.
Du, det et spennende landslag på gang. Angrer du på at du har takket nei for godt? Eller har du ikke takket nei for godt? Eller hvordan det til det?
Nei, jeg har ikke takket nei for godt, men jeg kjenner på at det var greit for min del. Og ja, jeg har ikke noe dårlig følelse rundt det.
Nei, men hvis
der du hadde, for der du hadde god timing på starten av karrieren din, så var vel landslagstimingen litt sånn... Den kunne kanskje vært bedre, eller...
Ja, det vanskelig å si. Altså, det var, jeg følte at det kom en ny trener. Laget var litt I forandring. Vi unge spillere som kom opp, og jeg følte kanskje det var... Ja, det var greit da.
Ja, det var greit, men hvis, hvis Lagerbæk ringer, hva sier du da?
Nei, han har ringt.
Han har ringt, ja.
Ja, ja, han har ringt. Så, ja. Nei, jeg har sagt, når jeg sier nei, så det nei. Og det... Og det må jeg stå for. Og grunnen til det så mangt, men det var rett avgjørelse der og da. Jeg følte at det var rett for min egen del og for helheten, og da står jeg for det.
Men når ringte... hørte jeg Per sa at han kunne egentlig ha spilt på landslaget igjen under Lagerbæk?
Når ringte han sist, lurer jeg på da?
Nei, det var I starten. Det var, det var helt I starten, så det var helt, helt greit. Så det... Ja... Men de klarer seg veldig bra, og de har gjort en utrolig bra kvalik. Litt sånn opp og ned av og til, men stort sett har jo guttene levert. Så det, jeg følger fra side fra sofaen, så det heie. Så det,
ja da, og det jo litt spesielt. Det var jo, Per var jo kaptein på det landslaget, Petter, og I perioder så var det jo inn og ut av laget litt også. Det jo litt som Stefan Johansen føler akkurat nå, altså være kaptein og stjerna, men litt sånn brukt av og på. Det var litt spesielt på slutten der.
Ja, det var litt inn og ut, det var jo det. Men det naturlig, det klart. I den formasjonen vi spilt, og mot den lagene vi spilt, så det var jo det var ikke en favorittposisjon min, så klart. Men nei, det var det ble som det ble. Det gjort, det gjort.
Jeg vet ikke, Petter, om vi skal snakke to ord om overgangsvinn til Rosmo før vi begynner å runde av her. Vi kan jo bare nevne at det ser jo litt mørkt ut og litt vanskelig ut for Delan Lei å bli Rosmo-spiller også I 2020. Blir det et savn?
Nei, ikke sånn som man har levert de siste månedene. Sånn. Fotball ferskvare, også for Jan-Erik Delan Lei, og så skal det forfylt som han har vært nå det siste skal vi si, året da. Så han ut igjen, men på sitt aller beste, så var han jo helt super. Altså, det var jo det første Kåre gjorde som Rosenborg-trener, var jo hent Delan Lee, og alle sammen skjønte jo hvorfor, og så at her var det en god fotballspiller, men har jo dessverre vært veldig mye ut på siden.
Og så det samme med Akintola. Der tror vi at det en opsjon som Rosenborg har rett og slett så dyr, at de veldig usikre på om det har råd til å gjøre med det.
Ja, og kanskje det like greit.
Ja, det har vært snakk om Torgil Gjertsen også her. Dunket jo gold I går for Kristiansund. Det en mann som går inn I en backup-rolle eller en rotasjonsrolle, eller til og med lukter på en startplass I Rosenborg, eller det skudd I feil retning?
Nei, man må, altså, du må jo tro at når Rosenborg henter en spiller, så skal han even noe løftende tak eller to til.
Ja.
For akkurat der han per I dag, så tenker jeg jo at han har et stykke igjen for han liksom første elvermateriale for Rosenborg. Men det kan ikke være sånn at alle sammen som kommer til Rosenborg har nådd sitt makspotensiale, så blir man ikke bedre.
Nei.
Så hvis han kan løfte seg enda litt bedre, så tenker jeg at det jo spennende. Så liker jeg jo at det en som sier jeg når han snakker. Jeg vet ikke hva han Per tenker om Torgil Gjertsen, du vet ikke godt du kjenner han. Men spennende type, tenker jeg da.
Ja, altså, ja. Altså jeg har ikke skjedd alt for mye av han. Jeg har bare fått navnet og dukket opp her og der. Men så klart, jeg synes jo det spennende at det trønderske gutter på Rosenborg. Jeg synes jo det også vi snakker om publikumstall. Trøndere vil jo kanskje se trøndere. Så det at de som gode rundt omkring I Norge og får hentet dem, tror jeg kan være bra.
Så har jo Gjermund Aasen brukt litt tid på å få starte Rosenborg. Nå har han jo sett mye bedre ut på tampen her. Han var jo en som gikk en litt sånn omvei for å komme tilbake til Rosenborg. Hvorfor kan ikke Torgil Gjertsen være det samme?
Nei, klart, ikke klart, det kan være. Men Hva tenker du nå om, helt til slutt, før vi begynner å runde av her? Ja, jeg skulle si at Serbesic, du har vært i kontakt med han i dag, han kaller deg, hva er det? Han kaller deg friends? Friend? Friend?
Friendly?
Friendly? Hello, my friendly.
Nei, altså, men, altså Besim Serbesic, det et fascinerende case. Altså, du må huske på at det her spilleren som Kåre Ingebrigtsen sa minnet om en ung Nemanja Vidic.
Riktig.
Ja, og det, du kødder ikke med lista du legger da, den ganske høy. Og så ble det jo ingenting av en Rosenborg, men nå har han jo startet 11 matcher på rad og spilt hele kampen for Sarajevo, som ligger på andreplass i den bosniske serien.
Vanskelig å vite hvor god den ligger.
Og han jo, men han ung, sant? Og han, kan, og han Rosenborg-spiller, så vi kan ikke bare flir av henne og si at
flir
det er ferdig.
Flir ikke han, nei. Vi flir av Friendly. Det flir av.
Ja, ok. Ja, greit. Nei, vi skal plukke opp han.
Men hva er rådet ditt, Per? For nå er du som sagt, du har blitt 32, sant? Og så nå har du en Tørstedt Jonsen som i vannskorpa. Du har en Tagset som i vannskorpa. Du har en Seid som de sier mye, mye bedre enn han får, altså han får for lite spilletid ut fra kvalitet. Du har et par tre på Ranheim, og så lever Rosenborg til enhver tid med det der press om at de skal ut i Europa. Hvordan lar det seg kombinere? Bør Horneland bare kaste dem inn på her nå?
Nei, altså det vanskelig å si noe. Altså nå handler det om å redde og få en pallplass, skal jeg si, på, i ligaen. Så det er vanskelig å si. Altså, det er trenerens avgjørelse til hver tid.
Nå lurte jeg på hva du mente, og ikke hva trenerens avgjørelse var.
Nei, men jeg har alltid vært for at unge gutta må få sjansen, og de må få spilletid, og de må få muligheten til å vise. Jeg liker jo selv, jeg var jo også en ung gutt, og vet hvordan det var å være yngst, og kanskje det jobbet mot meg et par ganger, men også jobbet for meg et par ganger, at å være trønder, og var på en måte eget kjøtt og blod fra byen. Så jeg er for at unge guttene skal få muligheten.
Så det spørs da, Petter, i syv siste kampene nå, syv siste, som Per også sier, at det blir litt spennende å se om Seid og gutta får noe særlig sjansen når det handler om topp tre spøkelser nå.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Dessverre så er Seid god på gærlig side.
Ja. Til slutt, det betyr...
Til slutt, det betyr?
Det til slutt betyr det. Til slutt, det betyr, eller det betyr til slutt, at vi ikke rakk å snakke om Ranheim tok ut poeng i går. Jeg fikk spørsmål fra en lytter om det, og Per, om... Hvis Rosenborg skulle ikke bli, at du skulle være i Tyskland så lenge at du kanskje ikke er så gira på Rosenborg lenger, kan Ranheim være et alternativ? Spørsmålstegn?
Ja, det er jo kort vei til trening da, så det alt er mulig.
Hørtes ikke så overbevisende ut, Petter, men det var jævla, unnskyld uttrykket, veldig viktig poeng for Ranheim mot Vålerenga.
Ja.
Erlind fra Tolga. Halv tolging, skåret med kne. Det mye tips til arbeidsrett lokalvisa. Det to tolginger på Ranheim nå. Bjørnsterk borteseier fra Ranheimsøren, Andreasen med tre goller. Per, du kom jo fra en kultur i Tyskland hvor damelaget mer og mer innlemmes i herreklubben. Hva tenker du om Rosenborg og Ørn? Er det naturlig vei å gå det?
Ja, altså nå vet jeg helt hvordan det er, om det er bra eller dårlig for Trondheimsøren. Men så klart det har vært kult at vi har samme navn i samme by. En toppklubb damesida. Men det, jeg vet ikke helt hvordan den der diskusjonen har pågått.
Nei, det, for å si det sånn, det blir sånn. Det er vel bare snakk om tid. Sånn, det er sånn jeg har fått det i hvert fall.
Ja, det er bra. Altså, jeg synes at Trondheimsjøren har gjort en fantastisk jobb, så det er veldig viktig at vi får med oss jenta nå.
Og så er det jo slik da, at Jan Frode lurer på alt mulig her, da, men om du til slutt, når du er ferdig i Rosenborg, og da du skal spille til deg 40, men kanskje tar en Steffen her da, og tar en sesong på Trygg Lade, for nå kjemper jo Trygg Lade mot Tynset om opprykt i tredje divisjon. Ser ut som Trygg Lade taper den duellen, Per. Blir du med Trygg Lade en sesong i 2027-28 sesongen eller sånt?
Ja, det skal aldri si aldri, men vi får se. Da har vi sluttet sirkel helt da.
Ja, da har vi sluttet bra.
Og Trygg Lade på slutten, da er det nok, tror jeg.
Og faren, og så har du med faren din som spiker i tillegg, så da er det ok.
Nei, han prater for mye, så han fikk ikke noen mikrofon.
Uten mikk.
Så,
uten mikk.
Jeg hadde et spørsmål i morges, Petter, og det lurte på hvordan det går med Mitch og Svensson. De er på ukas lag i to ulike aviser i Nederland. Sørloth skårer goller. Nå er jeg tett i skala igjen, men det går bra med trønderske utlendingsproffene her, Per.
Ja, du må si, jeg er utrolig stolt at det er så mange trøndere ut av den generasjonen. Jeg var jo litt eldre enn Svensson og guttene og Midtsjø. Men at de har tatt steget, det er utrolig artig å se på, og de gjør det veldig bra i en veldig god liga også. Så Det tommel opp.
Tommel opp fra Per. Sørloth dunket sin tredje.
Skal bare avslutte med det som fakta da.
Ja.
Av alle de trønderne som i utlendighet akkurat nå, så i hvert fall min klare påstand, den som i størst grad vil evne å fylle stadion på Lerkendal igjen, han snakker vi med akkurat nå.
Ja. 21.000. Det tung bør på skuldrene, Per.
Ja, nei, men det har vært artig det. Altså, fått til noe sånt.
Ja, men da sier vi sånn.
På tampen.
Ja. Da avbryter vi deg, sier vi sånn. Bare en minne med sånn. Klas Berge, Hans-Petter Nykkelmo, dere har vunnet to billetter til PSV-matchen. Satser på at det blir bedre enn Lask, Petter.
Ja, det må bli mye bedre enn Lask. Herlighet, det må du gjøre.
Spørsmål, Klas Berge fra Lade?
Det kan godt være, da vet du mer enn meg.
Ja, det bestkompisen min fra Lade, så det artig.
Ja,
da sier vi at det det.
Ja,
det
har jeg. Trenger kontaktinfo på Klas. Gratulerer til Klas.
Og Hans-Petter Nykkelmo, det sønnen til Grete Ingeborg.
Ja, det sønnen til Grete Ingeborg Nykkelmo, det helt riktig. Ja, ja. Det riktig. Det har vært en stor glede å ha deg med i podcast i over en time, Per. Da kan du skru av Skype-linja di. Vi sier tusen hjertelig takk for oppmøtet. Ja. Petter,
ja.
Spørs om vi ses neste uke igjen da.
Ja, jeg skal bare gå bort på pulten min da, og så sende nummeret til Per til Stig Inge, bare så jeg sikker på at den har det.
Ja. Ja. Per Siljan, Germany.
Vi sender til Hornland og kanskje med det samme.
Vi gjør det.
Ja, ja. Greit det. Takk for praten da, Per.
Takk for praten, ja. Ha det bra.